Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме интерпелација на вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, протест за јавна соба, полицијата го расчистува случајот, со проекти за самовработување до собствен бизнис. Слушајте. Министерот за здравство Венко Филипче денеска информираше дека вакцинацијата против COVID-19 во земјава ќе почне со кинеските вакцини, за чија набавка разговорите се во завршна фаза. Според него, се работи за 200.000 вакцини за кои транспортот ќе го организира Министерството за здравство, но додаде дека не сака да шпекулира со точниот датум кога вакцините ќе пристигнат, иако нагласи дека тоа ќе биде многу скоро. Тој додаде дека продолжуваат и контактите со компанијата Pfizer со нивните представништва во Белград и во Романија, од каде што се уште се чекаат документите за да се дозволи Србија да ги извезе вакцините кај нас. Во изминатото денонокие се регистрирани 350 нови случаи на коронавирус во Македонија. Пријавени се 20 починати, од кои 6 мина во изминатото денонокие, а 14 починале на клиниката Жан Митрев во период од 4 до 30 јануари. Направени биле 2291 тестирање. Регистрирани се 266 оздравени пациенти, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 7831. ВМРО-ДПМН до Државната изборна комисија достави иницијатива со која бараат укинување на законот за попис, а иницијативата ќе биде доставена и до собранието. Опозицијската партија предлага пописот да се одложи за пролет следната година. За сега е предвидено попис да има во април годинава. Премиерот Зоран Заев рече дека ќе го разгледа предлогот на председателот на државата Стево Пендаровски за одложување на пописот за 2 месеци. За да се одложи пописот, потребна е политичка одлука, изјави денеска председателот на собранието Талат Џафери. Европската комисија денеска презентираше Европски план за борба против ракот, кој се базира на новиот пристап на Европската унија кон превенција, лекување и закрепнување од последиците од оваа болест. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен истакна дека во изминатата година во Европа починале 2 пати повеќе луѓе од рак отколку од COVID-19. Во 2020 изгубивме 1,3 милиони европјани од оваа болест. За жал, бројот на случаи е во пораст, рече фон дер Лајен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара интерпелација за работата на вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, кого го обвинува за тотално фијаско во евроинтеграциите и неуспех за почеток на преговори за членство во Европската унија. Вице-премиерот пак вели дека не е одговорен ако некоја земја одлучи да не го почитува договореното. Односите со Бугарија и закочените евроинтеграции се причина за уште едно барање за интерпелација на Никола Димитров, овој пат како вице-премиер за европски прашања. Во изминатите 3,5 години, тој преживеа 2 интерпелации, но како министер за надворешни работи. Опозицијата уште при крајот на минатата година му поднесе интерпелација, забележувајќи му дека покажал непочитување кон собранието и не реферирал за односите со Бугарија и дека ја довел во заблуда јавноста со тоа што тврдел дека Македонија има одлука за старт на преговори со Европската унија. Пратеникот од ВМРО-ДПМН Александар Николовски на денешната седница рече дека очекува интерпелацијата да биде прифатена поради, како што вели, тотално фијаско со европските интеграции на државата, што е целосно спротивно на ветувањата на владеачкото мнозинство. Според Николовски, не е толку голем проблем што државата не почнала преговори, туку тоа што животот во државата оди надолу.
Не ни стагнира, нема ни права линија, туку оди надолу. Да државата се реформираше, да се отвараа нови работни места, да немаше криминал и корупција, предпоставувам, сите ќе бевме посетни и ќе се обидувавме да се решат овие проблеми. Но државата оди надолу, што значи дека единствениот мотор кој што може да ја придвижи да оди напред е почетокот на преговори кои што упорно не се случува.
рече Николовски. Вице-премиерот Димитров вели дека на првите две интерпелации им пристапил со должна сериозност, но на оваа и приоѓа со индигнација.
Со што сум обвинен? Што не испорачувах преговори по секоја цена? По цена на македонскиот јазик? Дали, дами и господа, може би тоа го сакавте? За да можете да ја пласирате тезата за предавство на националните интереси. Оти вака таа теза не поминува. Тоа, ако го барате од мене, веднаш да ви кажам, никогаш нема да го испорачам.
Рече Димитров. Тој вели дека не е одговорен ако некоја држава одлучила да не го почитува договореното. Седницата за интерпелација на Димитров треба да заврши до полноќ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавна соба е кривично дело. Државата што не постапува е држава што силува. Обвинителство, се слушаме ли? Ова беа дел од транспарентите на протестот за случајот јавна соба. Во меѓувреме полицијата се уште работи на расчистување на случајот, а на социјалните мрежи постои поделеност меѓу оние кои бараат казни за сторителите и такви кои сметаат дека виновни се самите девојки што споделуваат свои информации. Повеќе на оваа тема од Владимир Калински.
Полицијата пред неколку дена ја избриша групата јавна соба на социјалната мрежа Телеграм и приведе 4 лица, откако беше откриено дека над 5600 членови во групата споделувале експлицитни фотографии од девојки, нивни профили на социјалните мрежи, лични податоци, адреси и телефонски броеви. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика на МВР и натаму интензивно работи на расчистување на случајот, според податоците кои Радио Слободна Европа ги доби од Министерството за внатрешни работи. Се вештачат телефонските броеви што беа одземени од приведените, се детектираат други членови на групата и други активности за целосно расчистување на случајот, велат од МВР. Денеска за случајот се одржа протестен марш во Скопје организиран од платформата за родова еднаквост. Барањата беа институциите темелно да го расчистат случајот јавна соба, а државата сеопфатно да пристапи кон справувањето со родово базираното насилство. Во меѓувреме полицијата соопшти дека следи слична група на Телеграм, но на социјалните мрежи се шират коментари кои укажуваат на поделеност во општеството за случајот. Според коментарите, некои корисници бараат казни за сторителите, а има и такви според кои вината е во девојките кои сами одлучиле да споделуваат фотографии и информации. Според професор Али Пајазити, доктор по социолошки науки од Универзитетот на Југоисточна Европа, постојат два табора во секое општество, едниот по-конзервативен и кој излезот го бара во казнување на сторителите, бидејќи проблемот го гледа во тие што ја отворили и менаджирале платформата на Телеграм, и вториот табор по-либералните, како што вели глави и духови кои велат дека се тргнува од самата единка и нејзината волја, па така гревоте кај девојките кои самите избрале да бидат софт сексуално транспарентни, вели Пајазити. Тој посочува дека објавувањето на туги дискретни фотографии на социјалните мрежи со цел давање на сексуална порака и порнографицирање на малолетници представува дело кое се коси со етичките норми, со јавниот морал на општеството и со културните вредности и матрици. Лицата кои злоупотребуваат вакви содржини треба да одговараат за таквите недолични чинови кои можат да предизвикаат индивидуални психолошки последици, несигурност, вознемиреност, семејни турбуленции, па може да доведат и до по-катастрофални последици, може да ја доведе во криза социјалната интеракција и иднината на единката, па и до суициден акт, вели професор Пајазити.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Проектите за самовработување се еден од начините невработените граѓани да дојдат до собствен бизнис. За РСА е двајца од нив ги раскажуваат своите приказни. Рита Конзулова отворила Пилате студио, а Горан Бошковски антистрес соба. Од Агенцијата за вработување велат дека одржливоста на бизнисите кои се отвориле е на високо ниво. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
67 лица добиле работно место во 53 правни субјекти регистрирани во земјата преку проектот за самовработување со кредитирање. Во 2019 година пак бројот на вработени и регистрирани субјекти бил удвоен, односно 137 лица се вработиле во 104 фирми. Невработените кои сакаат да почнат собствен бизнес имаат можност да се пријават на новиот оглас за вработување на Агенцијата за вработување, кој е во тек, и притоа да добијат кредит од 5 до 10 илјади евра. Рита Конзулова е една од оние кои се пријавиле на последниот повик и добиле кредит од 5000 евра. Со помош на средствата, таа отворила Пилатес студио.
Мислам дека сумата е сосема доволна да на било кое невработено лице му помогне за старт на собствен бизнес. Сега може би ќе треба и дополнително нешто да се инвестира со некој собствен буџет, меѓутоа мислам дека горе-доле е доволно.
Вели Конзулова. Проектот за самовработување со кредитирање има за цел да ја намали невработеността со отварање на нови бизниси. Затоа, какви се ефектите од оваа мерка, одговор побаравме од Весна Милчевска, советник во Агенцијата за вработување.
До сега со овој проект регистрирани се околу 4000 правни субјекти, а вработени се околу 5000 лица. Важно е да се каже дека одржливостта на бизнисите е на високо ниво и нашите податоци говорат дека около 75% од вработените лица се уште се во работен однос, а има и правни субјекти кои што го зголемиле бројот на своите работени.
Се чини дека овие мерки се посебно потребни во периодот на пандемијата, кога поради економските последици од кризата голем број граѓани останаа без работа. Еден од нив е и Горан Бошковски, кој преку сличен проект добил грант за да започне свој собствен бизнис. Заинтересираните прво резервираат термин пред да влезат во собата, облекуваат заштитна опрема и потоа почнуваат да кршат најразлични предмети, на тој начин ослободувајќи се од насобраниот стрес.
Значи, јас добив грант од 4000 евра, така да вложив нешто стимав заштедено на страна плюс, за да може да се започне нели бизнисот како што треба, за да се регистрира фирма и да се почнат тие сите тие процедури да се завршат.
Во меѓувреме бројот на невработени лица бележи раст поради пандемијата на коронавирусот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Косово и Израел формално воспоставија дипломатски односи според договорот постигнат со посредство на Соединетите држави, а како дел од договорот за разликите меѓу Приштина и Белград. Договорот го вклучува и залогот Косово да отвори амбасада, а Србија да ја премести својата амбасада во Ерусалим. Гоце Атанасов.
Приштина ќе отвори амбасада во Ерусалим и тоа ќе биде само трета дипломатска мисија во тој град, чиј источен дел беше освоен од Израел во шестдневната војна во 1967 година, а потоа и анектиран. Отворањето на амбасадата се предвидува во заедничката декларација што деновиве ја подпиша косовскиот министер за надворешни работи Мелиза Харадинај-Стубла и незиниот израелски колега Габи Ашкенази. Церемонијата се одржа преку интернет во Ерусалим и во Приштина поради пандемијата на коронавирусот. Документите беа скенирани и испратени по електронска пошта за време на церемонијата, на која беше прикажана и плакета што ќе биде поставена во амбасадата на Косово во Ерусалим. Мисијата се очекува да биде отворена во јули. Израелските медиуми предходно објавија дека Израел засега нема да отвори амбасада во Приштина и дека ќе назначи нерезидентен амбасадор. Харадинај Стубла истакна дека воспостувањето дипломатски односи нема да беше можно без благословот и силната посветеност на Соединетите држави. Израел станува 117-та земја што го признава Косово како независна и суверена држава. Нашиот народ има пријателски односи, од денес ги започнуваме односите како две држави, рече таа за време на церемонијата, на која присуствуваше и заменик помошникот секретар на Соединетите држави Метју Палмер. Ашкенази, кој истакна дека е првпат две нации да воспостават односи преку интернет, им се заблагодари на Соединетите држави за напорите да го промовираат мирот низ целиот свет, повикувајќи на воспостовување дипломатски односи меѓу Косово и Израел како уште еден важен, возбудлив историски чекор. Ашкенази наведе дека Израел сака стабилен Балкан, додавајќи дека смета Србија за важен партнер на Балканот. Во септември, поранешниот американски председател Доналд Трамп ги собра лидерите на Косово и на Србија на самит во Белата куќа со цел да работи кон нормализирање на врските меѓу соседите. Самитот донекаде беше во сенка на сообштенијето на Белата куќа дека Косово се согласило да го признае Израел. На состанокот, Белград исто така се согласи да премести својата амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Но досега Србија не стори ништо јавно за трансфер на амбасадата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.